Dvě ze čtyř evangelií, to nejstarší a to nejmladší, Markovo a Janovo, vůbec se nezmiňují o Ježíšově narození a Ježíšově dětství a raném mládí. Tohleto téma zajímalo jiné autory, kteří se snažili nahlédnout za tu oponu tajemství a shromáždili mnoho vyprávění, v níž se mísí možná vzpomínky, legendy, pohádky a z kterých čerpají ta evangelia, která církev neuznala jako autentické slovo Boží, apokryfní evangelia. Tam je mnoho takových vyprávění. Z těch evangelií Nového zákona pouze Matoušovo a Lukášovo přebírá některá tato vyprávění. Ale přebírá ta, která mají nějaký hlubší symbolický význam, která chtějí něco dalšího povědět o Kristu. A proto je třeba je interpretovat. Tak vyprávění o tom, že Ježíš se narodil v Betlémě, nám chce říci, že Ježíš je někdo jako nový David, protože David pocházel z Betléma. A vyprávění o útěku do Egypta, návratu z Egypta, opět chce říci, že Ježíš je někdo jako nový Mojžíš, který přišel z Egypta. A také toto vyprávění o těch mudrcích z východu, které jsme právě slyšeli, má určitý symbolický a alegorický význam. Jednak ty dary. Ty tři dary jsou už interpretovány starými otci církve jako symbol trojího Kristova poslání. Zlato znamená královskou hodnost, Ježíš je král nebe a země. Kadidlo znamená kněžství, Ježíš je veleknězem nové smlouvy. A mirha, kterou se potírala těla zemřelých, znamená, že Ježíš svou vykupitelskou úlohu splní svou mučednickou smrtí. A možná ještě něco je tam důležitého, a proto tento svátek má takovou důležitost. Ti mudrci z východu jsou chápáni jako prvotina, jako jakýsi předvoj, avantgarda těch národů, které půjdou za Kristem. Chci se tím říci, Ježíš není jenom mesiášem Židů, ale je spasitelem, zachráncem celého lidstva. Přišel pro všechny a všichni k němu mohou najít cestu. A tito mudrci z východu šli podle svých tradic, podle svého poznání a nakonec k němu přijdou. Já jsem už po několik let kroužil okolo jedné myšlenky a myslím si, že na to se mě podařilo ji uchopit trošku hlouběji. Když medituju nad tou scénou Betléma, tak jak je zobrazena i v těch lidových betlémech, které mnozí z nás máme doma, anebo na tom betlému, které jsou vystaveny v kostelích, včetně našeho, tak tam vidíme u Ježíšových jeslí jednak pastýře a jednak tyto krále. To, že jsou to králové, to už dodala lidová zbožná fantazie. I ten počet tří, i ta jejich jména. Evangelium je v tom velmi střízlivé, říká mudrci z východu. A to zbožná fantazie jim potom nasadí královské koruny, přidá jim jména Kašpar, Baltazar, Melichar. To zřejmě vzniklo z toho nápisu, který se na den zjevení páně píše na veřejce nebo K, M plus B, což znamená kapesník, mobil a brýle, ale neznamená to ani Kašpar, Melichar, Baltazar, ale znamená to Kristus hoc mansionem benedicat, Kristus ať požehná tento příbytek. A těm třem písmenům se potom vyrobila ta jména a zbožná fantazie dokonce připravila těm třem králům krásné zlaté rakve relikviáře v kolínské katedrále. Poznámka pod čarou. Středověk trochu ty relikvie bral jinak než moderní doba. Středověk ke skutečnosti a k těmto věcem měl takový přirozeně symbolický vztah. Tak jako mají děti, které mají panenku a panenka něco představuje a je to to nítě, tak také ve středověku se moc nezabývali tím přísným zkoumáním historicity těch jednotlivých relikví. Kdyby se dali dohromady všechny relikvie svatého kříže, tak vznikne takový kříž z Prahy do Berouna asi. A svatý Vojtěch by měl tři lepky. Pan kardinál Vlk vždycky říkal, že ta jedna je z dětství. A naštěstí naše víra není víra v historicitu relikví. Tohle je vztah 19. století. Až po osvícenství se začne chápat ty věci historicky. Středověká archaická doba to chápe symbolicky. Neklade si tyhle ty problémy. Proto také si tyhle ty předměty zaslouží svým způsobem úctu, protože jsou ikonami. Tak to taky mluvil papež třeba o tom turínském plátně a tak dále. To je ikona. Je rozdíl mezi ikonou a idolem. Ikona je něco, skrze co se díváme obraz, který nám umožňuje jak si meditativně prohlédnout za ten obraz k tomu, co znamená. Idol, modla, stotožňuje to, co má znamenat s tím znakem samotným, čili určitým způsobem zpředmětňuje tu věc. Takže ta zbožná modlitba, ta zbožná úcta, která chápe tyto věci jako ikonu, ta jistě zaslouží naši úctu, ale není možné si to plést s tou přísnou historicitou ve smyslu novověku a moderní doby. Teďka se vraťme k té betlémské scéně. Letos mě tam napadlo, že vlastně ti pastýři a ti mudrci reprezentují dva přístupy ke světu. Francouzský filozof Paul Ricoeur hovoří o tom, že je jakási první a druhá naivita. Ten překlad naivita se mi moc nelíbí, možná spontaneita nebo bezprostřednost. Archaický člověk měl docela jiný vztah k přírodě, ke skutečnosti, ke světu, než my. Byl to míto poetický vztah. Je to vztah, který je blízký dětem. Je to vztah, který má svoji hloubku. Je to vztah k přirozenému světu, který také vždycky měl jakési přirozené místo pro božské a posvátné. Z tohohle ráje té prvotní bezprostřednosti jsme vyhnáni. A náš vztah ke světu už je prostě jiný. Svět vnímáme skrze techniku, k čemu ty věci jsou, skrze vědecké poznání, které má svoji hloubku a důležitost, ale možná nám někdy zakrývá tu míto poetickou, symbolickou, hlubokou, pohádkovou rovinu skutečnosti, které mají přístup děti, možná umělci, možná mystikové, že mohou vynímat přírodu v této bezprostřednosti posvátného. My většinou jsme z toho ráje vyhnáni a pak nám zbývá ta druhá naivita, totiž cesta k posvátnému skrze interpretaci, skrze výklad, skrze pochopení hloubky symbolů, jako to mluví Paul Ricoeur. A to je, myslím, ta cesta moudrosti. To je ten druhý pól. Ta lidská existence má dva póly. Jeden je ten archaický pól, to je první bezprostřednosti těch archaických lidí, kteří spontánně vnímají to božské, hovoří s anděli. A potom je ten druhý pól, ten pól moudrosti. Moudrému člověku se opět otevírá hloubka. Moudrost také je přirozeně otevřena pro posvátné. Problém je v tom, že civilizace, ve které žijeme, je něco mezi tím. Vyšla z té prvotní spontaneity, do té se dost dobře nemůže vrátit. Pokusy se navrátit do toho pohádkového světa často končí takovou tou fundamentalistickou bigotností. A to už je hra na něco, co prostě není. Ale ta naše civilizace z velké části nedospěla do toho druhého pólu, do toho pólu moudrosti. Zůstává v jakémsi meziprostoru. A kde je v tom meziprostoru, postrádá už tu spontaneitu a pokoru té první přirozenosti a ještě nedospěl k moudrosti, tak z tohohle meziprostoru této polovzdělanosti srdce těžko najde cestu do Betléma. A tak myslím, že nemáme moc tu cestu zpět, ale musíme jít dál, musíme jít na hloubku, nemůžeme zůstat na té polovině cesty. Jestliže jsem mluvil o polovzdělanosti a o potřebě moudrosti, tak nepletme si to jenom s nějakým hromaděním poznatků nebo akademických diplomů nebo IQ. To všechno jsou dobré věci, pokud jsou nám dány, ale o to tady primárně nejde. Ta moudrost není jenom nějaká větší kvantita poznání, ale je to jiná kvalita poznání. K tomu poznání patří ještě jiná hloubka. Párkrát jsem tady citoval ten velmi hezký apokryf Karla Čapka o moudrosti, kde rozlišuje chytrost a moudrost. Říká, je možné říci chytrý zloděj a nemůžeme říct moudrý zloděj. Protože chytrost je vlastnost, kdežto moudrost je ctnost. A ctnost má ještě určitý mravní rozměr. To není jenom vlastnost. Ctnost, jedno z takových podezřelých, téměř cizích slov v naší řeči, je jakýmsi setkáním lidské svobody a daru Boží milosti. Ctnost bez svobody by nebyla ctností. Musí to být také akt lidské svobody, ale zároveň je to dar Boží milosti. Takto můžeme mluvit o ctnosti víry. To je něco, co je jistě lidským rozhodnutím, lidskou cestou, ale zároveň a ještě předtím je to dar Boží milosti. Také naděje, také láska. Je ta Boží jiskra, která přeskočí, ale záleží na nás, jestli tu jiskru té Boží milosti v sobě zdusíme, anebo budeme opatrovat, aby se rozhořela. Tak to platí o všech cnostech, včetně cnosti moudrosti. Pán nás k ní vede, ale my o ní musíme také stát a my ji musíme rozvíjet a být pro ní otevřeni. Takže moudrost vede ke víře, moudrost rozeznává tu hvězdu, která vede do Betléma. Jestliže jsme jenom na polovině cesty, jestliže usilujeme o chytrost, ale ne o moudrost, tak prostě tu orientující hvězdu neuvidíme. A já jsem hluboce přesvědčen, že naše farnosti, že řeholní komunity, že různá náboženská hnutí, jestli mají splnit tu úlohu, kterou dnes plnit mají, kterou mají od Boha, tak se mají stát školami křesťanské moudrosti. Ta křesťanská moudrost je něco jiného, než ta moudrost tohoto světa. O tom několikrát mluvil Ježíš. To není ta vychytralost, to není jenom chytrost. To je ta schopnost věci určitým způsobem vnitřně vychutnávat. Sapiencia je od sapere. Sapere znamená chutnat. To znamená, že člověk má jakousi chuť pro tyto věci, dovede je vychutnat, dovede je vnitřně vstřebat. To je ta cesta meditace, že člověk ty věci nenechává do sebe jenom padat a tak jako námi prolétají informace z jednoho ucha do druhého, druhým ven, ale člověk ty věci ukládá ve svém srdci, jak je psáno o Marii. Ona ty věci ukládala ve svém srdci. Srdce tady neznamená jenom sídlo citu, ale tu hlubinu v člověku, to, co je ještě hlubší než jenom náš rozum, než jenom naše každodenní vědomí. Tahle ta hloubka se otevírá v člověku, když pěstuje duchovní život, kulturu duchovního života. Ta dává člověku schopnost moudrosti. A ta moudrost také umožňuje nějaký nový vztah ke světu, k přírodě, k lidem a k Bohu. Takže jestliže vzpomínáme na ty mudrce od východu, kteří šli tou svojí cestou, ti nešli cestou starého zákona, ti nešli cestou, kterou prošlapali proroci, šli svým poznáním, svými meditacemi nad pohyby hvězd a planet a přesto usilovali o moudrost. A toto úsilí je přivedlo k tomu betlémskému dítěti, v kterém se zjevuje velikost Boží moudrosti ve věcech malých, s nimiž svět nepočítá. A tohle je něco, co je důležitou zvěstí křesťanské víry i vánočních svátků. My teďka za malou chvíli jednoho z našeho středu pozveme do rodiny Božích dětí a bude mu křtem vtištěna pečeť, že patří ke Kristu na věky. Pro nás všechny je to příležitost si vnitřně uvědomit tu velikost daru křtu. A pro ty katechumeny, kteří jsou mezi námi, nebo ty, kteří se připravují na křest, ještě nejsou katechumeni, pro ně to může být jakýmsi povzbuzením touhy po tom křestním prameni. Uvědomit si, že v tomhletom daru Ducha Svatého, a je to dar Ducha Svatého, křesta věřmování, je také onen dar moudrosti. Je ta jiskérka moudrosti, kterou nám Bůh chce dát, ale kterou máme v sobě opatrovat a kultivovat, abychom přispěli i k moudrosti toho prostředí, do kterého jsme byli postaveni. Amen.